Dëgjues të nderuar, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Në këtë emision të podcastit Libertas do të jetë ftuar Hana Çena dhe Alketa Sylaj, që ndajnë momentet e aktivizmit të tyre përmes artit, rritjen artistike, frikat dhe vullnetin për të luftuar kundër femicidit, shtypjes së grave, homofobisë e të tjera. Ju ftojmë të dëgjoni podcastin me Dje Morinën.
Fenomene sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Çena të bëhen bashkë dhe të krijojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes së Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapësira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokracinë nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me ato që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atkohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një gjallë tepër tragjike për më bunat 4 datë bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit u themelu edhe kolektivi Habit. Kemi qenë shumë atreja se që tash. Edhe kena jena taku më njëna tjetër, unë edhe Besa jena motra, dhe Alketa me Lolo një motra, dhe unë dy qifte motrash. Edhe shumë alet të konë komunikimi me njëna tjetër, edhe mënyra që që në taku në fakultet artë, dhe unë me Alketën. Edhe kena bo shfaqe bashkë, po mandi me rasin e Diana Kastratit, e kena dëgju si lajme dhe për neve pa të konë, së me thonë lajme i parë që jo bo qash publik, edhe në ka tronditit dhe në ka frikë për shkak që në çat moment e ke kuptuar që ti si grua faktikisht nuk jete në sigurt se për çfarë më thon, jena mësuar me pa vrasje ose viktima në përvende me atë thella në për fratra, por jo në Prishtinë, edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe mandej kena vendosur me bërë një performancë pa e ditë as që është arta, është performancë artistike, por kena ndosh vetëm protestu, po jo me parulla, jo me bërtit drejtësi për Dianën, kena ndosh me marrë diçka për fakultetit të artëve që e këna mësu na edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armitsor edhe i panjor për neve. Edhe, do më ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pas taj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit të artëve, pas taj prapë në 2014 nga bashku për të mësë ndarë kurma.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet të arteve jeni taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjithë edhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste po, që ishe tu formu?
Hana më patrirë në shfaqin që e patë pas për fakultet dhe më ndi përveç punës që e patë mbona kemi pas edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nko, dhe me thonë fakultet të arteve jena përbal me seksizëm, jena përbal me një mentalitet ku jena një që ka përdojnë anë me shprejt, në thjesht nuk është vendin ashtë ta ma i mirë për mi shprejt ditë tona, edhe kena vrejt dhe me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dasht me dalë prej rrethëve të caktumeve se në Prishtinë edhe në vendet e vogla artistat bojnë art për artistat e tjere edhe për e kena një nevojën me u përbal me diçka që edhe neve na sfidan që nuk është rezultati gjithmonë i ditur se kur bën ekspozit veç për artistat e dim pa ka shumë kriçka kanë me mendu ja u dim punt, ja u dhe me thonë familje, një farmyre e një qaq mirë, bohët banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që tha Hana, na kina punu punët e tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe jënë konë për grupit marginalizume, po të njëtë në ku nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastratin do në mes rrugës, midis sheshit, do me thonë thonë, mundet me ndodhë shumë letë dhe ty si artiste, nuk është që je ma e mbrojtë, nëse ma e privilegjume, kështu që kejtë gratë, duhet edhe kemi një për që ata nevojën me bo diçka që nështë edhe kishë me marrë vëmendje ma shumë, edhe nuk ishë konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja së me thonë që sëtëve që ka hupë një farë njëre vlera për shkak që të rase vishë për shkojnë të uritë dhe të bo ma kërqë, ma kërqë.
Që shë kujtani si performansë, ose mas përfundimit performansës të parë, impaktin që ka pasë?
Po, ajo, impakt ka pasë vëqë për arsujën që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disë sheshë, të performu ku në diçka që nuk u pa ma herët. Ta shë për neve, u ku në pak, do më thonë, nuk kërë një të temë simtu të ma shumë, se nuk e disha asë vetë që ajo në të boa, bëdhe në është kështu, që thalë këta instinktivisht që është dele dhe me nënë që e të e bu një performansë, po ajo ka qenë shumë performansë dramatike dhe shumë direkte, që abdhen, ta ma në shpegën që atë rinin, që atë impulsivitetin që do me reagu, po shumë ka pas shumë njerë që ka të thojnë diçka, bëdhe nëse të ofendojnë ata, pa marë parasysh për shfarë ka uzi e të protestuti, ose e të performu, prap njerë që ju pengon. Edhe më duku që ju pengon, vëqë për shkak që je qik, edhe që ke guxu me dalë, me thonë diçka, me trupin të ndë, abdhe me të qytetit. Normalisht të cila për neve në Afriksu, se më konë komplet tera një panjohur për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë të s'po vazhdojnë, duni me bo halo ma shumë performansa, edhe mandina o ka dosh një kohë që me thonë me kalu që atë farë frike, që ato frikën për të panjohurës dhe frikën që mundet me thonë gjithë kërsh me të ofendu, me të thonë gjithë shka me të bulizu, edhe mandej, edhe në, po më ne ka pas një falin pak që nga ka shty neve, më bo pra bashkë mas 3 viteve edhe me bo performansa shumë ma të thejla, shumë ma simbolike, jo simbolike se dhe kjo ka qenë shumë simbolike, po jo dhe që është drejt për drejt, a jo që është direkte, që me thonë.
Po e thua dhe ti që performansat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin tonë, edhe një prej performansave që i ka provoku shoqnin është ajo e 14 shkurtit, puthja në shesh. A ju kujtohet kështu si moment ose reagimi njerëzve? Për shembull,
që e performancë dhe shumë prej performancave që tha ona kanë qenë instiktive, është edhe një farë naiviteti që ki, që mendoj që për artista është sen shumë i bukur, se naiviteti që shtirë me ukon ma i kudzem shumë. Ta është kena për shembull shumë a shumë vedije, që në shumë aspekte din edhe me të apengu në është ta zhvillimin si artist, se kur je i rije na eve dhe kur dënë diçka e dënë me kejt vëllitin, ki tash një matë madhe, ki thjesht për ty nuk është, nuk i konsideron në ashta pasoja që më nëshmi pas ma vonë, edhe po puthja u kon një ras interesant, se u kon puna e parë që kena, që na dhe vetë kena mësu si grupë, që sa rëndësi ka për shambull rjetët sociale, njëra se atëherë artistat nuk është në 2014 edhe në bot, nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetët sociale dhe me punët artistike, dhe me thonë, veç hapsin atës e zakonta që në konë gjithmon galeri, dhe me thonë gjithmon nuk konë që kjo, edhe na e kena mësu që është hapsina publike mundët më shvizu, që është mundët më shvizu rjetët sociale, që është mundët, të sene që qëtash janë për të rritë, për shambull, vinë si sene i marrin vesh dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artistat ma herët jënë konë sene që në atë kjeshtin a konë të eksperimentu edhe të e gjithë vetën, si me thonë, rastësisht në disa rrethana atila, dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe nështë ta nuk jo do këtë diçka shumë e madhe, po për që atë kohë konë shumë andrysha adin.
A u friksut mas performansës, dhe me thonë, jo, dy, treja...
Jena friksu
në... Dici ka treja të uput në shesh, në sheshën kryesore në Prishtinë.
Po, po, qëshme, na atë fotografi e kena bo, pa kur s'kena dorsa me provoku, se për neve nuk është provokim, që për neve është drejt elementare. Po. Ta është na e kena bo fotografi në që thalë këta e kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit, pa dorsh me ligjeru ose me thonë askujt asgjë. Po, me një herë ka pas impact te për të ma, dhe më thunë është njëra për punëve të që ka pas te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dhe më thunë, që aqë shumë u shpërnda fotografia, dhe më ka kështë në u shpërnda Serbi, në Shqipnin, ma qëtë një kejtë Balkanin, dhe më thunë, dhe më ndi për një herë u bënë në faktor, dhe më thunë, patë kështu komente, dëshën me na vëra, me na djegë, apo ku tënë të ashtë me një fotografi simbolike, arrin me kryu që asë halakame në qytet që për neve normalisht në Afrikë se kena prit heq, jena mshelin, na kena shku dhe në polici, kena lemru rastin e njënit prej kërsnusve, po si më thonë, as policia nuk na merr kë seriozisht. Ata umbledhën këtë policë, kishin fotografi bashkë, na bëshin shinë për shika këtë fotografi.
Se për shembull kjo folë edhe për statusin e artistit në Kosovë. Se ata na bëshin, a pse ju, a jeni ju organizat? Na e bëshim jo. E çka bëni jo? Na përfundum të më thonë për më pasni farë mirë kuptimin përfundum të ju thonë, shfaqje të vogla në për rrugë. A den, se qaq, a den zdishim as na vetë qysh me shpri, qka, dhe ata zdishim gjuhën si me thonë se në gjuhë faktikisht artisti pavarën në ka status në Kosovë. Në ashtë arqëtash polis e din pak ma mirë, po që atë kovë gjithë qka u konë shumë e re për krejt njerëzit edhe për neve, jena një të kërsnume edhe policia prap mendoj që se di tash ka ndryshu veç për shembull më thonë ti kur kërcnohesh nuk monën për shkak se s'ka ndodh hala kur gjo, është një farë mënyre ti po pret po. Me ndodhë diçka për me reagu, e për që ata është një farë, e kena po një farë mënyrë në patëngjelje dhe sytë, sa rrezik mundet më konë diçka që shto, po më ndi edhe që e vëmendje edhe në ka pëlqy, se në ka pëlqy që faktikisht të konë hera, në ashtë ta një për herave të para që ju folë publikisht për diçka, cilë edhe në e kena një qatë nevoj se në e në rritë në, me queer people, e në rritë në qatë kulturi, e në rritë në vetën si femën me e një shumë a mirë edhe vetën si gru, në qatë të rrethet edhe në ashtë ta vlera që ti për vetën që i ki i merë prej shëshnisë edhe në qëto vene në hevit në ka bo një farë jena bo si familje se jena rritë edhe artistikisht po edhe shpirtnisht edhe
edhe bashkë
edhe kena po kena mësu shumë sene për vetën edhe për artin tonë edhe ko njën për i punve që në ka friksu po tash për shembol ma vonë ma ne pa të mvri që ata njërë tjenë vishë do trolls për mas që shkrunja dhe s'kanë këtë me bukur gjo.
Pse hevit?
Hevet vjen nga anglisht, ja, shme përkëthy, si me pas, kije, do më thonë, na qështë yeah. Kërë ja këna njës, na këna dosht me bodh diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhyjnë për vende ku asë kujtë që jam ermendja, më kuptojnë, do më thonë, se i na konë kështë rebele, që ashtë i na një në qytetë, ku këna jetu edhe në shkollë, edhe këna dosht me performu në për vende, dhe në për pa i lajmë rukohon, pa i lajmë rukohon, edhe vishë me qenë aty edhe me pa publiku që shpër reagan në...
Pa, është svidu se kjo ndërhyrë janë apsira publike, më shambu performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat po. E kuq me mesazhe po. Prap për femicidin afër institucioneve drejtësis. A duhet me marrë leje, që shkën si procedur, sa është svidu se ajo?
O shumë sfidus nga për ato s'këta marrë leje. Dhe me thonë, ato billboardat për fat të mirë tonin kanë qenë as të komunë, si ka pas as kush. Dhe me thonë, s'kanë qenë pront as kujna. Se ka qenë qaj koha kur deshin mi hek krejt billboardat.
Okay.
Edhe tash na atë burin që e këna aftu me në animusin, na normalisht vetë s'këna mujtë mi qita ato, ai tash nuk e di ke për çka ça po bojam s'na bëkë motrat e mia mos gabonim i kallëzu që më të qit on e këto.
Sa e vërejtë që se më thon 12 natës nuk thir dikush kur ki leje atë. Po. E vërejtë që diçka po ma, edhe ma ndej tu ngjit e pat po emrin Dionas po. Diana Kastrot dhe Pacon. Se unë e di këtë rast dhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy, si me thoni pse pe bojna dhe e një keni vullnet për tani nga bëke mo të rëti një vishë mu se të regani kërkush do me thonë në konë që a i par reziko po të njëjtën ko ajo konë edhe një fasë që veç e kena dit pse pe bojnë, do me thonë një konë që lëmshme se tani veç e kena dit në punë që i bojnë në rrugë që shta dhe hana e kena po qëllimisht mos me marrë leje se na kena mujtë në shtë shumë letë me marrë leje po kjo ka një farë reagimi edhe kundër që policia me ditë se me marrë leje nuk kena dasht për shkak që kena dasht ata me ditë që për qëtë punë jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin jo jeni bashkë fajtor për qëto vrë do me thonë për neve nuk është me qëllim me demonizu një figur të burit apo të gruse për një ma që kjo gjenje që u arë në Kosovë institucionet për gjithë se kanë shumë faj Po ashtu, do me thonë, për që ata dhe në punën tonë nuk kena qef mi personalizu qëto rase, se nuk janë, nuk na përkasi njeve me kajtë fatkecine Dionës ose do njëtës. Njeve na përket si gra, si bashkë që jena dhe na, nuk njëm cikur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, do me thonë, me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu në krej qëto rase me vendos drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, do me thonë, dhe që ajo kohën kër e kena ditë pse pi bojna performancat bashkë, në qatë vend nuk është rastësisht që është stacioni policor, nuk është rastësisht që ekzaminimin e kena bo para qeverisë, do me thonë janë konë më andi gjatë kohës, gjatë rukëtimit toni kemi mësu pse pe bojna një performancë dhe lidon me vendin ku porina, pse porina që ashto, që ka kemi vesh, do me thonë, kitë kanë qenë ma qëllëmshme, do me thonë turi të mësu të e po sa me rëndësi është një aspekt që kjo me fatë u ko një prej punve që nga ka mësu që shë sa ja vlenë mi përdoj rritë e sociale, do me thonë që shto.
Që shto pa të bo, pali.
Që shë veni deri të vendosja, që ka po trajtojt, që shë po trajtojt. Ju jeni, që shë e tha hana, dy motra, dy pal motra.
Dy pal motra, një praja.
Po, e vërtet, që të pasë në bati, ati kemi jo, pasë.
Aty, në fillim, kërë këna reagu, që shë thamë dhe marë të konkretë spontane, do me thonë, për të cilën se cilën në performancë që këna bo para 5-6 viteve ka qenë reagimi i me një heshëm, do me thonë, nëse ka ndodhë një vrasje ose diçka në mënyrë këna reagu pa me nuk gjata dhe pa me nuk thelësisht. Ta është me rritjen, me plakjen, po ta është pak, diskutojnë shumë, diskutojnë, se unë jetë në Tiranë, që i ka jetojnë këtu, po së është që këna qaqë shumë kohë, ta është për me diskutu qaqë gjatë dhe për me nejtë njëna tjetërën, se jeta personalit merë për para, po e këna një grupë në Facebook dhe që atë e flasëm, si me thonë, është kështë shumë, jena shumë zakëndshme, po jetë fundi këna qërë zakëndshme.
Edhe procesi është i natyrë shumë si me shoqni, për shembol, Ana, Vesa, Lola, adin të tin të mojnë edhe të mojnë një fanyre të inspiron kur jemi në të shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe një është ma sigurt për i ditë ma të mendur nga që mund është mi pas për shkak që të ishim kom veç vetë unë e ka sbesaj që i kisha mujtë mi bo që të sene me hevit nërsa dhe që është e mira që nuk e marëm për të vetën shumë seriosisht, ka edhe cinizëm, ka edhe humor të veç edhe shumica njerëzve ku na takojnë, çuditën se mendojnë që punë që që kena, menojnë që na tash edhe si tipa jemi, është to. Shumë serioze, na si jena as pak, tjesht menojnë avish që artista do të më konë ma sinqerë, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, të din ka njerë me distancë, që qatë shumë vetën, pe artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artim, e një verë qajsa nuk nga ka pëlqy korë, edhe shumë interesant që...
Një përgjigje shumë personale e jotja, për shembull, që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Krejt jeta, valim. Se për shembull, fakulteti që shtash ma herët, mune si aktorin të atër, nuk jem një rahat, për shkak që mu ka do kështë qasja shumicës regjisorve ose të mënyrës që qasën të aktorve është shumë klasike, për shembull. Ate nuk është që një aktor me vlera ma tjera, nuk është që do me thonë është një farë kalëpi që aktori duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë nuk thjeshtë në të nkonë jam një alienume, nuk jam një që kam talent.
Atë kanë trajtu dar... ndryshe masit kanë poa me performanta me hevet?
Në kanë, si krejt, normal, trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jote trajtojnë ndryshe. Na si kena e po, si kena dalë në gazeta dhe na dhe hona visa, adin në kalëzëshëm dhe keshëm e shqicen që kush në kanë marë seriosisht, si u bëj kena i shkrem, vëshin mirë, veç mos e bani tash jo, tani adin kështë po dhe po të mësojnë, asë dhe me këna e knaqëm. Do me thonë këto njerëz dhe të marin seriosisht, vesh nëse shojnë, po nuk si me hevit që kena një mas pari edhe është mirë kur e gjendi kënë që nështë edhe të kuptan në qatë aspekti që ti je
vulnerabël, vali, dhe atë në çato aspekte ku ti njesh i dopt dhe nuk njesh i fort, edhe ti e din që nuk është faj vetë ti. Për shembull, na e kena ditë që kjo mënyrë që shponiam nuk është hina vishnak, jam plot të rinj. Po. Prishtinë që njen çështo.
Te këto momente që po të dal këta vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues në edhe në Tiranë. Po. Ajo performancë është për depresionin pas lindjes që kalojnë gratë. Çka do të thonë për ty, Han?
Si jo nën, si jam.
Si aktiviste edhe kur kemi parasysh që ajo temë, për mos më thonë, nuk trajtohet hiç, shumica dhe nuk e din që ekziston ajo periudhë postpartum e depresionit. Pse e bot, ka ardhë si ide?
Na e kena bo, e kena po filmin The Hours, të mëndon aty është një personajë cila është ta zonja dhe ka dilemat e veta se gjithdo gru, si gjithdo nan. Edhe ma ndi fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindjes, është edhe pak edhe për nana tona. Tona. është qysh qa depresion nana jeme, se Alketës s'ka pas ko, mi një zonë askojt, o, si mi, i kanë thonë një lahus, apo kupten, se, u që me punu, u që s'ka pas e ko, si ka jep kërkush qa që rëndësia sajnë, edhe ma ndi, mami jem, u konë qa e gruja që të në kohë, në ka punu në shpe, të në kohë në marë me neve, edhe na kur, faktikisht, se kena menu, dhe sa jom rritu në vetë, me kuptu që, adin qa ka bo kjo gru për ty, e te kur, kur asë nuk e ke përmena, asë të ke thonë, jo, falim derit, po kështu të ka dokë që ta ka bërë gjajo.
E ka bërë.
Po, edhe ma ndeja jo, është që ajo përplasja në performansin të dhe gotave me atë që hekurin e karosës, është ajo, si me thonë, qlirimi që ti nuk përdo nëse më qenë që ajo gruja që lindë dhe ma ndeja nuk të respektën asë kosh, edhe ta bënë qumër e punës e sa gratë lindë, dhe ta normalizojnë, ta banalizojnë komplet dhimëtën edhe nuk dojnë me të kuptu asë që apo ndjenë të e, asë që ka po da me thonë të. Edhe është ajo që mësë me përfundu, që me thonë me pas fatin në nënës teme që nuk të respektën kërkushët, jo që nuk të respektën, po e mërzët mirë qenë, që ti dush me stjell ushqe me karros, ti dush mu që me fshi, ti dush me naqi qaj, ti abiden.
Edhe fakti që e bo nan, ti dush mu një ti për mirë, aden.
Me një hapë.
Po. Se edhe në feminizm, për shembol, është një farë imazhi i gruz, që është ashtu një farë shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembol, shumë gra, kur e kalojnë që të fasë, nashta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën vet, direkte, edhe nana tona pritën, që ti dush mu kon me thonë, o, lumione, e fëmija e mështë ishnosh, edhe me bo ylla, edhe me qitë qaj, edhe me po kritë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhnia ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më sancene për vetën, po edhe për gra, adin rrët vetës, që se kena njoftë, për shembol, edhe njëhë është një farë mënyre keqë, se zdojnë me vazhdu qatë cikël, tënë me prej, tënë me thona, din, une nuk po du me bot njëtin sa, nëse une, okej, jëmë konë që ka që jo empatikën dajnanës ta, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene, dhe fmivet, familjes ta, që i ka matri, jam i më kancu, që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halë, stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në takohën, unë për veti, kur kom pasë probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kanë pasë probleme, unë kurse kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, dhe me tonë qa që pa informume, edhe është shumë putallakime të ndodhin që të kohë, se sot ki qasin nda informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku menu që jem helmu, se ajo është kështo që kam kantov, ati nishtë është me dit që i normal që është të shëndeti mental, po qash pa ki informat, qash ki stigma dhe të një farnyre që me nën që si e paragjiku, si ke paragjiku në është ta njështë e tjerë, ke thonë hajpre, se shumë po ka qef më bo, hajt që u dalim pin po, që po të thonë adhe njështë e ofër në është i ke po kesh, ja ke bo, hajpe po dalim po pina dhe ti shumë pa nku, është që pa, adhen, se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vitë, veç mu që.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publikon, dhe me thonë të publik të parashikushëm, se nuk janë jasë shëftohëm. A evrenja apo rritët shëshnja në Kosovë në çdo aspekte, kur vjen puna te vendisimi për shëndetin mendor dhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 çu diskutohet për performancat e juaja.
Unë po e vren po më duket çka është problem që pak është halo. Është një farë ndryshimi keq, është si kur javnë një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shambull problemet, sfitat e njëta i kanë halo njërës mental.
Po dhe edhe tash paka shumë edhe është, nuk më është asë me dalu, apo a kinë punë e farë ndryshimi për shkak se tash në asë artiste faktikisht jena ritma shumë, edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performantë ose në ekspozitë për shkak që na njohin kështu, se për para s'na kanë njoft, s'te kanë ditë, se tash paka shumë edhe publiku e pret, mundet me ditë çka po duajna me bo, ose menojnë, për shkak shumë shpesh ndodh që nuk bojna na kur gjë, po njerëzit thonë çysh bezbonat kur gjë, apo dhe mësu tash të muqu me thy pjata, me çamolla, me bo, e ton kur ne kanë një farë pritje prej teje që ti faktikisht nuk je e gatshme me bua, në shtu e kënjë edhe të një farë henë me një farë letargjia, një farë gjume.
Edhe presin, kena pas faza, për shembull se na të bo qatë shumë reagime për sene që neve, na kam pengu edhe në 2014, në kena pas një farë një nërë, jemi konë shumë ofër edhe këpa të mpunu ti për shumë, për gjithë shka dhe tani, shka do që ndodhë ke bëjshin, e jo pëse se bënë të njësar, me nëjshin që një farë njëre në ata shë kena...
Në zyre e reagime.
Po, për gjithësi edhe për shatas kena ndosht kur... Me ja lënë vetë qatë përgjësi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqertë dhe nuk është tani vërtet ti për gjithë shka me një të ndhim nuk e një në dhe nuk është të mëndshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakta
qa është të ashtë sinqertë edhe sot që po thëtë hona njerë të ka një farë e din që publikisht disa me një me mënët përshemëll qëndrimet homofobe qatë ko jënë konë shumat pranume tash publikisht njështëruhën unë menoj që edhe homofobat që
nështë
nuk dalin publikisht me foj se e din që mënen me reziku i mashin, vendin e punës jo, vendin e punës i qëtë dikush për punës si janin kërkujt po thjesht e din pak mash mirë se një farë kohë që shkam folë dhe që farë ndikimi po për shembul shumë vonë fatën që e patëm që e blejti ministria që e shetë në punët që e blejti puthjen ajë deputat njoni prej deputatve patë qëndrime super homofobe ndaj hebit edhe u qudita qysh kaloj mas që saj kohë kaloj pa asnjë si me thonë pas një kërkush
ndonë
kërfar reagime kërfar ati njërit garantë vishë ja kanë ca këm punë
kanë
thonë bravo se fakti që as nuk i tha dikush për shembol tush me kërku falje publikisht da një komunitetit bile që ato adin se më një vend kjetër me boni që asë i qëndrimi që adin me
thirë
për urejtje adin që isim për punës nështë ta që kje ishtë dashë me ndozë. Po prap pak po ndryshe.
Pak më ndryshe ka arë dhe puna e juje fundit. Po. Dita nata vjet. Çka është?
Kjo është komplet ndryshe. Kjo faktikisht e shënon si më thon 10 vjetorin ton. Edhe është si mbylljen e kapitullit performancave që kena bërë më herët, kena vendosur me sfidu veten me një instalacion shumë të madh, i cili na këtë ide kena marr faktikisht na ka patkallzu unë të gjysha jemë, se që të tërë e gjithë për kalëzaj. Po, që ashtu?
Po, jo shumë një që për kalëzaj është edhe në... Djonë shëtore personale edhe na, kërë këna folë, tani këna pasë
një. Dhe me thonë, kërë këna shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin, gjithë dhe ka pasë shpinë shumë të ptaft, ajo. Edhe s'ka pasë pare, edhe... E ku në pa kursim tërë, anë gjithë s'ka... E ka kursu rrimë në sene, edhe e ka pasë në një organ me cilë në mlej shumë na, u kënë te për i ronë, po nuk të nëzejke ajo. Vesh ta pa mundësaj ke levizion. Ta shtë ja, po nishë si guri, ta shpe ka ti jërgone, këna menu, edhe këna folet dhe me qikat, që ja din, gjithë se cili për neve e ka ka një organ të shpia që nuk të nëzejnë, vesh të ngarkan. Që është
një ronë, edhe që është ashtë i maru me horë,
me po.
Edhe mandi kemi fol, mandi edhe mili.
Mili hala jem, në ka të regu, që është për para, i kanë bujë qëta jërgona, i kanë mush me tesha, që nuk i kam përdor, se s'kam pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe, kejt ajo është si një histori personale, edhe ne këna vendos, që me thonë me mbulu galerinë e arteve, për brenda me kriju një farë, kërëtina të është një atmosferë, se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, falim derit shumë, edhe për punën që e bërë.
Kam shumë për të thanë, falit e joj.
Shumë qef me ju pas të dyjave.
Faleminderit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Sylaj, dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dhe gjusë të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falendrojmë për vëmendje, miru të gjofshim.